по мене це була Чехія, перший семестр, далі Франція, і потім Італія, третій семестр. У моєму випадку це GLODEP, легше запам'ятовувати. Ну, а повна назва наразі звучить як GLODEP Development Policy, бо раніше вона ще називалася International Development Studies. Я думаю, що це прямо доля, тому що дуже, мені дуже сподобалася саме ця програма. Можемо назвати його так, Gap Working Year. Мені дуже сподобалось саме підхід професорів до діалогу зі студентами. Перший місяць, мабуть, був в цьому випадку найважчим. Далі було трошки легше, тому що вже більшість термінів зустрічалася. Це входить в вартість навчання, тобто воно безкоштовне, страхування. Дуже класний досвід і дуже класна можливість познайомитись з людьми з усього світу.
Вітаю усіх слухачів подкасту «На хвилі освітніх можливостей». З вами його авторка та ведуча Богдана Мисик. І сьогодні ми будемо говорити про магістерські програми Erasmus Mundus. Я зараз знаходжуся у Гельсінкі у бібліотеці УДІ. І зі мною на зв'язку з України Катерина Кравченко, яка за програмою Erasmus Mundus отримала спільний магістерський диплом з трьох університетів – Університету Палацького у Чехії, Університету в Клермон-Ферані у Франції та Університету Павії в Італії. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше про Erasmus Mundus Joint Master Degree Program та як на неї потрапити. Привіт, Катерино, як твій настрій?
Привіт, Богдано, привіт з Києва до Хельсінки. Дуже рада тебе чути. З настроєм все чудово, у нас золота осінь, трошки холодніше тут, але все в порядку, тримаємось.
Це дуже добре. Я думаю, що у Хельсінкі ще холодніше, ніж в Україні, тому так, тримаємося разом. Ти маєш диплом з трьох університетів – чеського, французького та з італійського. Чи навчалася у кожному з них ти декілька семестрів, а потім відправлялася до наступної країни, чи ти увесь час знаходилася на одному місці?
Ось в моєму випадку програма тривала 2 роки, тобто в кожному семестрі можна було обирати іншу країну і пересуватися з одного семестру до іншого. В даному випадку у мене це була Чехія, перший семестр, далі Франція, потім Італія, третій семестр. На четвертий семестр там можна було обрати або одну з цих країн, які входять до консорціуму програми, або можна було обрати іншу країну партнера, можливо, академічного партнера, або стажування в іншій країні, та писати там дипломну роботу. Тобто програма в цьому випадку структурована. Ці 3 університети, вони вже є вказаними в програмі, і також послідовність у них не може змінюватися. Тобто все починається з університету Палацького і закінчується університетом Павії. Ну і 4-й семестр вже студент обирає самостійно.
На свій 4-й семестр який університет ти обрала?
На свій 4-й семестр я залишилась в університеті Павії, тому що мені було цікаво писати дипломну роботу саме з професором з цього університету, було пов'язано з економікою охорони здоров'я. Ну і якраз цей період потрапив на карантин, якраз на півночі Італії, тому було досить цікаво.
То це ти десь нещодавно саме завершила свою магістерську програму?
Так, трошки більше року назад.
Я зрозуміла. Erasmus Mundus, він, як ти вже зазначала, працює за таким принципом, що ти подаєшся не стільки до якогось одного університету, скільки на освітню програму, і ти робиш це відповідно до своїх інтересів. Чи можеш сказати, як називалась твоя програма і що ти вивчала?
Саме так. Більшість програм навіть мають якісь цікаві абревіатури або скорочення. У моєму випадку це GLODEP. Легше запам'ятовувати. Ну, а повна назва наразі звучить як GLODEP Development Policy, бо раніше вона ще називалася International Development Studies. І такі програми можна знайти в каталозі Erasmus Mundus програм. Він оновлюється щороку, відповідно до тих, які, можливо, програми нові додаються, або старі вже більше не існують. І саме так, за власними інтересами, студент може подаватись, незалежно від того університету, на якому навчались в бакалавраті в Україні, можна подаватися на програму. А вже університети, які входять в консорціум програми, вони вже вказані і змінити їх не можна. Може бути випадок, коли є кілька університетів, наприклад, коли людина може обирати певний шлях, да, там, можливо, там або кількісний, або якісний аналіз, в такому випадку кілька університетів можуть запропонувати різні такі шляхи навчання, і тоді для студента є вибір, наприклад, для третього семестру, але зазвичай ці університети вони вже вказані попередньо.
І чому ти, власне, обрала ту програму, на яку ти подалася, і чи подавалась ти лише на неї, чи, можливо, ще обрала декілька і подавалась на них одночасно?
Можна обрати до 3 програм за один раз, коли подаєшся, і я обрала всі, які були б мені би цікаві та пов'язані з економікою, тому що у мене бекграунд з економічної кібернетики, тобто це трошки аналітики та економіки. Отже, в цьому випадку я обрала International Development Studies, тому що, ну, була зацікавленість в міжнародному розвитку та в економіці та в напрямку розвитку політик, да, development policy. Тому саме дуже рада, що обрала саме цю програму серед своїх топ-3, які можна було подати.
Ти пройшла на усі ті програми, які подавались, чи також отримувала якісь відмови?
Ні, потрапила в резервний список на інші 2. А на цю саме, я думаю, що це прямо доля, тому що дуже мені дуже сподобалася саме ця програма.
Напевно, воно і відобразилося в твоїй мотивації, що ця програма тобі найбільше припала до душі.
Може бути.
Коли ти подавала заявку на участь у програмі, чи це було одразу після бакалаврату, чи, можливо, в тебе був ще якийсь досвід роботи, чи волонтерства, чи ще якоїсь діяльності?
Ну, класно називати це gap year, да, те, що ми маємо такий якби рік після бакалаврату, просто випало так, що подаватись на програму не можна було без диплому бакалавра, а на те, щоб його отримати і саме податись на програму, для цього не співпадав час. Адже аплікаційний період, він припадає зазвичай на період жовтень-січень для навчання наступного року, на початку вересня або жовтні. Да? Тобто на той момент, коли я ще навчалася на 4 курсі, я не мала диплому бакалавра для того, щоб подати його з аплікаційним пакетом. І тому мені довелося ще рік почекати після того і податися, щоб я змогла пройдатися на програму. Ну, в той момент я працювала, так.
Да. Тобто ти працювала цей рік, цей свій gap year?
Поки так, да, можемо назвати його так, gap working year.
Я зрозуміла, звучить дуже круто. Чи помітила ти якісь відмінності у навчанні за кордоном та в Україні? І якщо так, то які саме?
Ну, мабуть, спершу те, що мене вразило, можливо, тому що це перший університет, та, він з тих, які були обрані консорціумом, Чеський університет Палацько-Воломовці. І мені дуже сподобалось саме підхід професорів до діалогу зі студентами. Тобто весь клас, все заняття структуроване таким чином, що це не йде лекція, яку читає просто професор, а це йде певна дискусія разом з студентами. Є велика кількість матеріалу, який дається на самостійне опрацювання попередньо. Тобто студенти попередньо опрацьовують матеріал, приходять на пару і потім вже дискутують з професором, можуть ставити питання. Відповідно, йде такий діалог або робота в групах. Ну, це мене дуже-дуже зацікавило, і мені здалося, вау, це ж зовсім інший підхід від того, до чого я звикла, що у нас поки лекція спочатку, да, потім ти отримуєш завдання додому, потім приходиш і зв'язуєш його на практиці. Тут такий, скажімо так, стіл повернувся в іншому напрямку. Спочатку ти працюєш, потім ти приходиш на лекцію і розмовляєш зі своїми однолітками і з професором.
Чи не було тобі трошки важко готуватися до, власне, пар?
На початку було, дійсно, тому що було багато нових термінів, до яких я звикла українською, але все-таки ми економіку вивчали українською, та деякі базові речі, звісно, англійською було нормально, але деякі з них, багато нових термінів доводилося вчити. От перший місяць, мабуть, був в цьому випадку найважчим. Далі було трошки легше, тому що вже більшість термінів зустрічалася і можна було легше. Можливо, це також припало на певний період адаптації, тому що коли приїжджаєш спершу в нову країну та адаптуєшся і до нового місця проживання, і до соціуму навкруги, тому, може, так співпало теж.
І в тебе ще було таких 3 періоди адаптації, виходить?
Але трошки легше, коли вже приїжджаєш на новий семестр в Франції, в Італії, тому що ти приїжджаєш з цією ж групою людей. Тобто ви як от сім'я, яка на одному місці спочатку була, переїхала, потім в другий семестр, потім в третій. І це трошки допомагає. Тому мабуть, найбільше відчувалася лише на початку.
То в тебе ще з'явилося багато нових друзів у результаті навчання за цією програмою.
Так, це плюс 19 нових друзів по всьому світу, з якими ми досі, до речі, тримаємо зв'язки з кимось менше, з кимось більше, до того ж відвідуємо один одного. От приїжджали нагрумики до мене в Україну, я часто приїжджаю ще до них в Італію, тому підтримуємо зв'язки.
Ви жили усі разом у якомусь гуртожитку?
Так, у нас був студентський гуртожиток в Чехії для всіх, і там були кімнатки, де ми жили по кілька осіб в кімнаті, або навіть якби, ну, такий якби блок кімнат. Далі в Франції трошки інше було розташування, там було кілька таких як студентських резиденцій, у кожного була одна кімнатка-студія. Тобто там була все кухонька, кімнатка з ліжечками і туалет, ванна, все для однієї людини в такому маленькому блоці. Але всі люди були розташовані поруч, або в одній будівлі, або в будівлі напроти. Ну і в Італії ми теж жили у студентській резиденції. Там це називалося як білокалі, тобто дві людини на блок. І таких от блоків всіх в одній студентській резиденції кілька. Тобто ми всі знаходились поруч, що теж допомагало зблизитись, здружитись, працювало багато над спільними завданнями, полегшувало, звісно, роботу. Тому це круто, це плюс.
Які витрати вам покривалися програмою?
Ну, те, що покриває стипендія Erasmus Mundus, це входить в вартість навчання, тобто воно безкоштовне. Страхування зазвичай надається програми, от вони обирають страхову компанію і надають страхування на 2 роки навчання. Дорожні витрати. Це залежить від того, де знаходиться країна. Для якихось країн, наприклад, для одного випадків з Латинської Америки це було, звісно, трошечки більше, ніж з України. Та початкові витрати на переїзд, там називається cancellation cost, це ті виплати, які надаються на початку першого року та на початку другого року. Це допомагає там, наприклад, придбати щось там, або, можливо, певний кухонний набір, якщо він потрібен, або навіть перевезти більше багажу, тобто це допомагає. Ну і ще місячна стипендія для кожного студента в розмірі 1000 євро.
Так, це доволі немало. А тобі взагалі вистачало цих коштів на комфортне проживання? Не лише, щоб там мівіну купити в магазині, а щоб нормально харчуватися, нормально пересуватися?
Я можу сказати, що це, в принципі, дуже нормально, і можна навіть подорожувати і сходити з одногрупниками і в кіно, і кудись щось подивитися, якісь музеї. Хоча теж такий великий плюс, що для студентів в більшості країнах є знижки, або музеї навіть безкоштовні. Можна відвідати Лувр, музей Дорсей безкоштовно також в Парижі студентам до 26. От, але це залежить від країни, звісно, і від потреб індивідуальних, та для когось це може бути мало, для когось це може бути багато. От, наприклад, теж залежить, ну, можна подивитись, рекомендую такий сайт NumBO, можна подивитись ціни на певні товари в порівнянні з містом, з якого ви походите. Можна, наприклад, обрати Київ та Чехії на Прагу, наприклад, або Париж, та, і подивитись, на скільки відсотків дорожче там середня ціна обіду в ресторані, або там, можливо, буханки хліба, пакету молока, тобто, да, таких ось якихось стандартного набору споживацького.
В чому, на твою думку, полягають основні переваги участі у Erasmus Mundus, окрім, звичайно, вражаючого доповнення резюме?
Так звучить, вражаючи доповнення резюме. Ну, насправді, це дуже класний досвід і дуже класна можливість познайомитись з людьми з усього світу. У нас були одногрупники з Домініканської Республіки, з Філіппін, з Грузії, з країн Європейського Союзу, з Ефіопії. Тобто абсолютно дуже різноманіття думок, різноманіття поглядів. От, і саме в такому контексті, як ми вивчали цей в контексті міжнародного розвитку, було дуже цікаво подивитися, наскільки у нас досвід різниця і інколи погляди на деякі речі. Але це дуже багато чому вчить. Це також можливість спробувати дуже цікаву кухню різних країн, оскільки ви, ну, фактично як сім'я один для одного протягом цього року, двох років навчання. Ви живете разом, можете пробувати разом і готувати якісь речі, спілкуватися, ділитися власним досвідом. Ну і подорожувати – це чудова можливість відвідати країни, подивитися не лише ті країни, в яких ви навчаєтеся, а також які знаходяться поруч. або дивитися взагалі за знижками, студентськими квитками. Це ще чудова можливість використовувати квиток ISIC, дуже рекомендую. Надає багато класних знижок, особливо в Чехії, досить дешеві квитки. Тому, ну і, звісно, цікаві знання і практичні навички також. Тобто, особливо в Франції, я можу зазначити, що був такий саме фокус на якихось предмети кількісного аналізу, статистичного аналізу, і це дуже-дуже було цінним.
Так, якщо говорити більше про цей освітній аспект, оскільки, я так розумію, ти на бакалавраті навчалася в Україні, чи давали в закордонних університетах якісь новіші знання, чи були вони практичніші, чи так десь приблизно на одному рівні?
Ну, тут трошки важко сказати, тому що моя програма на бакалавраті відрізняється від тієї, яку я мала на магістратурі. Якщо в мене була економічна кібернетика на бакалавраті, то тут міжнародний розвиток. Та? Це не зовсім однакові спеціальності, але вони є спорідненими. Тобто їм співпадають предмети, співпадає аспект економіки. Тобто за цим в основному у нас і дивились, коли відбирали людей на програму, щоб приблизно з однаковим бекграундом могли бути люди. Це була економіка, соціологія, також географія, урбаністичні науки, ну або міжнародний розвиток, міжнародні відносини. От, тому тут сказати, порівняти буде саме важко дві програми в Україні і в Чехії, Франції та Італії, тому що вони дещо різні, я б сказав.
Але ти задоволена тим рівнем знань, який ти отримала?
Так, мені дуже насправді сподобалось писати свою дослідницьку роботу дипломну. Це було дійсно дуже цікаво, і ти відчуваєш, що вау, це, ну, от в мене це була тематика, яка була пов'язана з економікою охорони здоров'я і саме дослідженням нерівності в доступу до вакцинації для дітей. До карантинний період ще був, коли я обрала тематику, але було досить цікаво, і дійсно ти відчуває, що є та область, наприклад, або ті маленькі такі сірі зони, які ще не були дослідженими, і цікаво в них розібратися, і в цьому тобі допомагає професор, тому все дуже круто.
Звучить дійсно цікаво. Давай з тобою поговоримо про сам процес аплікації. Я так розумію, ти свою програму шукала на сайті, де зібрані усі ці програми, і вони там оновлюються.
Угу. Так, це каталог програм Erasmus Mundus, і там можна обрати до 3 програм, на які можна подаватись щороку. Там немає такого формального якогось, здається, чекіну про те, що людина обирає саме 3 програми, але у випадку, якщо студент проходить на одну з програм і виявляє, що він подавався на більше, його просто дискваліфікують.
Так, тоді краще не подаватися більше, ніж на 3 програми. Цей вебсайт, його можна знайти, якщо просто вбити в Гуглі Erasmus Mundus програми.
Або Erasmus Mundus каталог програм, або коротко EMGMD каталог, що означає Erasmus Mundus Joint Master Degrees.
Це добре, тоді з пошуком ніяких проблем не буде. А який пакет документів тобі потрібно було збирати, чи відрізнявся він у кожній програмі?
Він може дещо різнитися від програми до програми, але в основному можна стандартизувати, що потрібен буде диплом та додаток до диплому бакалавра. За деякими виключеннями іноді можна виписку отримати на деякі програми, але якщо немає ще диплому і додатка. Але в основному це диплом та додаток. Далі це підтвердження знання англійської мови, тобто це тест IELTS або TOEFL. CV у форматі Європас, ну, його досить легко там робити, тобто там йдуть такі як блоки, які можна заповнити, потім собі зберегти. Мотиваційний лист, він є обов'язковим на всі програми абсолютно. Ну і 2-3 рекомендаційних листи, це залежить від програми. От, вони можуть бути або просто від академічних референтів, можуть бути прохання надати від вашого безпосереднього керівника, якщо є професійний досвід. Копія закордонного паспорту, ну і в деяких випадках ще підтвердження резидентства може бути.
Як багато в тебе часу забрав збір цих документів?
Ну, від самого початку, якщо брати, я здавала тест англійської, на знання англійської мови за рік до цього і починала восени збирати весь інший пакет. Це рекомендаційні листи, писала мотиваційний лист, його треба писати свіжим оком, дивитись на нього кілька разів, тому що часто якісь речі додаєш, або думаєш, а, окей, це треба виправити, так звучатиме краще. Тобто це може зайняти певний час, і варто поставитись до цього відповідально.
Говорячи про мотиваційний лист, чи є у тебе якісь особисті поради про те, як краще його написати?
Ну, тут теж все дуже індивідуально з мотиваційним листом, але якщо просто вкладаєте пакет документів, то може, ну, мотиваційний лист не може бути дуже великим, варто його, на деякі програми навіть ставлять обмеження по кількості слів або кількості знаків, на мою програму це було 500 слів, це орієнтовно десь сторіночка, може півтори сторіночки, А4. Ну і варто наголосити на власних академічних, професійних, позакласних досягненнях, от, але не повторюватись. Ну, якби можна додати те, що у вас є вже в CV, да, і розширити те, на чому можна наголосити, але просто зробити як копі-паст CV. Тобто там, що саме ви бачите релевантним для цієї програми, і чим програма допоможе вам, чи після здобуття якої, після здобуття диплома, чим це допоможе вам в майбутньому.
Щоб було очевидно, чому ти подаєшся саме на цю програму, а не на якусь іншу, і що це не просто так... вибір ні звідки.
Так, має прослідковуватись логіка, так.
Скільки у тебе взагалі було етапів відбору? Чи це було лише потрібно подати документи і чекати результатів, чи ще були якісь співбесіди?
Ну, це теж залежить від програми, але на моїй це процес відбору проходив у два етапи. Перший з яких був це, коли ти відправляєш пакет документів, далі консорціум обирає такий шорт-ліст кандидатів, і проходять далі інтерв'ю в короткому форматі до 15 хвилин. У нас було інтерв'ю по скайпу десь уже в березні. І коли ми мали таку невеличку розмову з директорами консорціуму, оскільки є три університети, то, відповідно, представники всіх трьох університетів були присутніми. Ну і далі вже десь за два місяці після цього, вже орієнтовно наприкінці квітня, на початку травня, апліканти могли знати результат.
Це дуже круто. А я так розумію, що критерії відбору, вони, скоріше за все, будуть зазначатися на вебсайті, на сторінці програми. І, тобто, можна підготуватися відповідно до цих критеріїв, якось скоригувати свою заявку. Але точно неможливо дізнатися, чому комісія відібрала певного учасника, а певного учасника чи учасницю не відібрала, тобто не надаються якісь причини рішення. І, відповідно, на такі програми аплікується дуже багато дуже сильних кандидатів та кандидаток. Як ти вважаєш, що допомогло пройти саме тобі, які були сильні сторони в твоєї заявки?
Ну, зазвичай консорціум, вони мають певні якісь, у них є своя логіка і критерії, за якими вони оцінюють, тобто вони ставлять бали всім кандидатам, і потім вони їх ранжують і дивляться, хто потрапляє там в топ, наприклад, далі до інтерв'ю, потім знову проставляють бали. Тобто логіка там є, просто не завжди її потім пояснюють у листах відмовах або в листах, коли людина потрапляє в резервний список. От, я не знаю, насправді, свої бали, що було, наприклад, у мене сильною стороною або ні в мотиваційному листі, навіть незважаючи на те, що я була студенткою, але ця інформація не розголошується. Ми просто пробували порівняти з нашими одногрупниками, що у нас такого може бути спільного, і так вирізнити, окей, профіль кандидата, скажімо так, на програму. То це була академічна успішність, відмінна попередня академічна успішність, або дуже хороша. Ступінь бакалавра за тематикою спорідненою – це економіка, географія, міжнародні відносини, соціологія такого плану. І зацікавленість в міжнародному розвитку і бажання працювати в напрямку розвитку політик. Ну, тобто зацікавленість в тій програмі, куди подаєшся. І крім того, я думаю, що ще досвід участі в якихось інших міжнародних програмах, може бути обміни, табори, якісь проекти, вони теж відіграють роль, тому що у нас майже всі брали участь в якихось таких, скажімо, позакласних активностях або волонтерстві і вказували це під час своєї аплікації.
І моє останнє запитання до тебе. Що б ти порадила молодим людям, які думають про те, аби аплікуватися на цю програму, але поки що не наважуються це зробити?
Раджу подаватись, тому що зараз найкращий час, не тільки через те, що зараз осінь саме якраз подачі на програми відкриті, а тому, що варто спробувати і подаватись на три програми, але не більше трьох, і обирати ті, які вам найбільше подобаються, і навіть не смучуватись, якщо не виходить з першого разу, пробувати подавати ще раз, і навіть якщо ви навчаєтесь на четвертому курсі і не отримали диплом, але хочете потренуватись, податись, чому би ні, просто спробувати подивитись, як іде весь процес і який потрібен пакет документів, це може бути хорошим досвідом перед тим, як ви вже вирішите подаватися точно наступного року.
Дякую тобі, Катерина, за твої відповіді, що поділилися своїм досвідом, своїми знаннями і так гарно пояснила для нас програму Erasmus Mundus. І загалом дякую за те, що взяла участь у подкасті «На хвилі освітніх можливостей».
Було дуже приємно, Богдане, дякую.
На цьому ми завершуємо наш епізод. З вами була авторка та ведуча цього подкасту Богдана Мисик та моя запрошена гостя Катерина Кравченко. Залишайтеся натхненними та почуємося знову на хвилі освітніх можливостей.